Lai gan valsts kancelējas vadītājai Evitai Dreimanai pielaida valsts noslēpumam bijusi jau 14 gadus, kā iepriekš prognozēja pati Dreimane, šoreiz Satversmes aizsardzības birojas nolēmis augstajai ierēdnei pielaidu nepiešķirt. Premjera Vaimdota Straujuma neatklāja, ar ko saistīt šāds Satversmes aizsardzības biroja lēmums, bet paskaidroja, ka līdz ar šo lēmumu Dreimane turpināt darbu nevarēs.
Valsts kancelēja strādā ar klasificētu informāciju, kā jūs saprotat. Un kancelējas vadītājs var visādas kombinācijas gudrot, bet tas nav spējīgi, ja nevar darboties ar klasificētu informāciju. Un es uzreiz norādu jebkādas spekulācijas par vienu vai otru cilvēku virzīšanu uz šo amatu. Pilnīgi kategoriski ne. Tiks rīkots konkurss un konkursa ceļā arī tiks izvēlēts. Un arī es neredzu nekādus argumentus, lai varētu apgalvot, ka Maizīša kungu ir izdarīts kāds politiskais spiediens.
Lai gan iepriekš izskanējis, ka viens no koalīcijas partneriem, Zaļo un Zemnieku apvienība, varētu aizstāvēt Evitu Dreimani, apvienības pārstāvis Augusts Brigmanis norādīja, ka paļausies uz savu ministru viedokli.
Šobrīd mēs šo tēmu pārnājām arī nedaudz. Zaļo Zemnieks uzticās saviem ministriem, kas strādā valdībā. Ministri pirms dotā jautājuma izskatīšanas mēs esam vienojušies sanāks kopā mūsu apvienības ministru un vadoties no tās informācijas, kāda būs viņiem rīcībā, pieņems lēmumu un neapsīdams. Fakts, ka pielaids nav. Protams, ka tā ir slikta situācija, ka nevar strādāt šādā atmatā cilvēks bez pielaids. Diez vai sāps tālāk iedzīnāsies un izklāstīs arguments, ka par ko tas būs. Situācija nav vienkārši sarežģīta. Mēs saprotam arī premjeru šajā situācijā, ka faktiski nostādīta. Vienas vienīgas izvēles priekšā, viņai jāinicē šis jautājums, kā mūsu apvienības ministri rīkosies. Tas ir viņa pieņemšana.
Pati Evita Dreimane savukārt ir atklājusi, ka nav pārsteigta par Satversmes aizsardzības biroja lēmumu un gatavojas to pārsūdzēt. Pēc viņas domām, lēmums ir saistīts ar valsts kancelējas atzinumiem investīciju strīdu aktuālajās vietās, piemēram, Norvīga bankas strīdā ar Igaunijas uzņēmumu Vinergy, kā arī ar kancelējas nostāju jautājumos, kas skar korupcijas un novēršanas apkarošanas biroja darbību.
Es to komentētu tādējādi, ka ir vairākas skatītos, ka tomēr man dot tiesības arī pārsūdzēt šo lēmumu. Es to noteikti šīs manas tiesības izmantošu, jo faktiski uzskatu, ka šajā pielaides anulēšanas procesā ir pieļaut būt cilvēku tiesības procesālajie pārkāpumi, kas neatbilst tiesības demokrātiskas valsts principiem, jo 4 reizes saba atteica manu ierašanos uz pārnāmu advokātu palīdzību. Es uzskatu, ka tādējādi ir pārkāpts, ka vien Latvijas iedzīvotāji pamat tiesības, kas nosprināts Satversmes 92. Pantā, un līdz ar to es valstsēju kā tādu, ka savu lēmumu pieņems balstoties uz savu subjektīvo izpratni, neuzklausot mani, un faktiski nedarot zinām par interpretāciju, par tiem faktiem, uz kā pamata viņi šo lēmumu ir sagatavojuši.
Premjera Vaimdota Straujuma arī norādīja, ka pagaidām Evitas Dreimanes pienākumus, kas saistīti ar valsts noslēpumu, uzņemsies viņas vietniece. Bet pašai Dreimanei ir plānots piedāvāt citus amatus, kuros nebūtu jāstrādā ar klasificētu informāciju. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.